วันนี้พิเศษกว่าวันปกติที่ผ่านมาเนื่องจากวันนี้มีสามมณีที่บวชขึ้นจากโรงเรียนการจนาวิทยาลัยมาพักแรมพิเศษสวนโมกแห่งนี้ร้อยกว่ารูปแล้วก็มีสามเณรจากโรงเรียนนานาชาติที่กรุงเทพก็เข้ามาอยู่5รูปนอกจากนั้นก็มีเจ้านาคที่เตรียมตัวจะบวชในเดือนนี้20คนนอกจากนั้นคณะญาติโยมที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่ถวนโมกก็มีหลายคนมาในฐานะเป็นเจ้าวาดขอพระคุณขออนุโมทนาจะพิโรธสามเณรทุกรูปญาติโยมทุกคนที่ท่านทั้งหลายสนใจมาปฏิบัติธรรมที่สวนโมกซึ่งเป็นวัดของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระธาตุเพื่อเป็นความรู้แก่สามเณรที่เข้ามาพักแรมที่สวนโมกเกี่ยวกับท่านอาจารย์พระธาตุซึ่งเป็นพระที่สำคัญของประเทศไทยของโลกพระองค์การสหประชาชาติยกย่องให้ท่านจามประทาเป็นพระที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมรูปหนึ่งของประเทศไทยฉะนั้น สามเณรซึ่งเป็นเยาวชนก็ควรจะเรียนรู้เรื่องราวประวัติของท่านอาจารย์พุทธทาสซึ่งเป็นบุคคลสำคัญท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเกิดที่ตำบลภูมิเรียงอำเภอไชยานี่เองท่านมีพี่น้องสามคนท่านเป็นลูกหัวปีรองลงมาผู้ชายชื่อยี่เก้ยและมีน้องสาวคนหนึ่งรวมทั้งหมดสามคนเมื่อตอนที่ท่านเล็กๆรับการอบรมอย่างดีโยมบรรดาของท่านที่แม่เคลื่อนโยมพ่อเที่ยงเป็นครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิที่บ้านทำมาค้าขายลักษณะเป็นร้านขายของชำท่านอาจารย์พระธาตุตอนเด็กๆถูกอบรมมาอย่างดีให้เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีรู้จักประหยัดมัธยัสถ์รอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างจะใช้น้ำจะใช้ไม้ฟืนสำหรับหุงต้มก็ทำต้องให้เกิดประโยชน์พระท่านอาจารย์โตขึ้นมาประมาณ 7-8 ปีโยมพ่อโยมแม่ของท่านก็ส่งประโยชน์ที่วัดมานอกระถองสามปีไปรับชายพระในวัดทำทุกอย่างเป็นเด็กวัดเธอเป็นโตตามหลังพระกลับมาช่วยเหลืออาจารย์พระสงฆ์ในวัดล้างถ้วยล้างจานทำความสะอาดทุกอย่างต่อมาโยมพ่อโยมแม่ก็พามาเรียนเข้าโรงเรียนท่านเรียนจบได้มัธยมสามในสมัยนั้นสูงสุดแค่มัธยมสามท่านก็ออกจากโรงเรียนช่วยเดียครอบครัวขยันขันแข็งต่อมาเมื่อท่านมีอายุประมาณ20 ปีโยมพ่อโยมแม่ปรารถนาใจบวช ่านก็บวชข้ามาตามประเพณีตั้งใจว่าจะบวชสัก3เดือนพอบวชข้ามาแล้วท่านได้รับประโยชน์ก็เลยตัดสินใจไม่ลาสิกขาเมื่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์ของท่านเห็นว่าอาจารย์พระธาตุไม่ลาสิกขาก็แนะนำให้ไปศึกษาแล้วเรียนที่กรุงเทพตรงนี้ขอแทรกนิดหน่อยว่าก่อนที่ท่านอาจารย์พระธาตุจะมาเกิดพระอาจารย์ผู้เฒ่ารูปหนึ่งที่อยู่ที่ปมเหลียงฝันไปว่ามีช้างตัวใหญ่งายาวขึ้นไปที่ศาลาการประเรียนใช้งาแทงตู้พระไตรปิฎกกระจุยกระจายไปหมดเลยอาจารย์ผู้เฒ่ารูปนี้ท่านก็สงสัยว่าน่าจะมีคนดีมาเกิดเด็กดีมาเกิดรุ่งเช้าขึ้นมาท่านออกบิณฑบาตถามว่าตอนเช้านี้มีครอบครัวไหนคลอดบุตรมาบ้างก็ปรากฏว่ามีเด็กคลอดออกมาสองคนก็ท่านอาจารย์พระธาตุคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจารย์พุทธารู้นี่ก็คอยอยู่ว่าเมื่อเด็กสองคนนี้เติบโตจะเป็นอย่างไรคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ไปเล่าไปเรียนจบหมายอย่างไรพระท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็เรียนจบแค่มัธยมพรามแล้วมาบวชอาจารย์พุทธารูปนี้เขามีความหวังว่าถ้าอาจารย์พุทธทาสต้องเป็นพระที่สำคัญก็แนะนำให้ไปเรียนนั่งได้ที่กรุงเทพท่านอาจารย์ไปอยู่ที่กรุงเทพไปอยู่วัดปฐุมคงคาไปอยู่กรุงเทพท่านก็เบื่อไม่อยากจะเรียนก็กลับมาคิดว่าจะมาลาสิกขาแต่เมื่อมาถึงผมเหลี่ยมมากล้าๆฆ่าปัญหาญาติพี่น้องก็ขอร้องบอกว่าอย่าละเพิ่งลาสิกขากล้าๆฆ่าปัญหาตอนนั้นท่านได้สามสี่ปัญหาแล้วท่านก็ตัดสินใจอยู่ต่อออกพรรษาเสร็จแล้วพระอาจารย์ของท่านก็แนะนำให้กลับไปใหม่ไปเรียนบาลีใหม่คราวนี้ไปตั้งใจเรียนกับอาจารย์ตัวต่อตัวไม่ค่าไปเรียนที่สำนักเรียนถ้าไปเรียนจบไปเรียนสามประโยคท่านมีความรู้ภาษาบาลีดีมากอ่านพระไตรปิฎกได้ทั่วถึงนั่นเหมือนกับความฝันว่าช้างขึ้นไปช้างงาแทงรูปพระไตรปิฎกกระจุยกระจายไปหมดคำพีพระไตรปิฎกมีทั้งหมดประมาณ45เล่มบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอาจารย์ระธาท่านอ่านพระไตรปิฎกเรียกว่าทุกเล่มท่านมีความรู้แต่ฌานในภาษาบาลีแล้วก็สอบประโยคทีตกที่ตกเพราะว่าคณะกรรมการดูคำแปลของท่านอาจารย์พระธาตุไม่เหมือนกับที่เขาแปลมาก่อนท่านอาจารย์พระธาตุท่านแปลภาษาบาลีดีมากคนอ่านเข้าใจได้ไม่รักษากฎเกณฑ์อย่างที่เขาแปลกันมาก่อนตั้งกฎตกเราท่านก็พิจารณาว่าการมีความรู้อย่างเดียวมันไม่พอต้องมีการปฏิบัติก็กลับมาที่ผมเหลียงมาอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่งคือวัดสะพังจิกเป็นวัดร้างกลางวันคนก็ไม่กล้าเข้าไปในวัดนั้นเพราะเหมือนรกเป็นป่ารกเป็นต้นยางใหญ่ๆถ้ามาอยู่รูปเดียวสองสามปี เดี๋ยวท่านมาปฏิบัติมาฝึกสมาธิภาวนาจนกระทั่งแน่ใจว่าสิ่งที่ท่านต้องการจะรู้จะพบท่านก็เขียนหนังสือออกมาจนกระทั่งคนรู้จักเป็นเหตุให้เกิดสวนโมกขึ้นมาที่วัดรางแห่งนั้นก็ท่านเอาต้นไม้ที่อยู่ในวัดเชี่ยวของต้นไม้ที่อยู่ในวัดต้นโมกกับต้นปลามาเป็นชื่อของสวนโมกเรียกว่าโมกกะพลารามก็ต้นโมกกับต้นปลารวมกันอารามคือป่าไม้และท่านก็อยู่ที่นั่นประมาณ10ปีต่อมามาเจอที่ตรงนี้ท่านมาหาไม้ไปสร้างสโมสรที่วัดชัยารามกากาสถานีชัยยาตอนนั้นท่านเริ่มเผยแพร่พุทธศาสนาคนก็มาฟังท่านมากขึ้นมากขึ้นสถานที่ไม่พอท่านก็สร้างศาลาหลังใหญ่เรียกว่าศาลาสโมสรแล้วก็มาหาไม้บริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นป่าใหญ่ยังมีเสือที่กินคนกัดคนยังมีอยู่เสือเคยกัดคนที่หน้าวัดตายไปคนหนึ่งตอนหลังเขาทำกรงดักทำคอกดักและจับเสือได้ส่งเข้ากรุงเทพตัวยาวต้องหกตรอกเมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นป่าเสือดำยังมีอยู่ในวัดนี้ครั้งหนึ่งเด็กวัดนอนอยู่ที่โรงฉันเด็กแถวนี้เป็นเด็กวัดไม่นอนที่โรงฉันมีสุนัขมานอนกับเด็กกลางคืนเสือดำมาคาบเอาสุนัขไปเด็กตกใจตื่นขึ้นมาแต่มันก็ไม่ทำร้ายเด็กมันเอาจะบอกสุนัขไปเสือดำชอบกินสุนัขแนวสวนโมกสมัย70ปี80ปีมาที่ผ่านมามันเป็นป่าใหญ่ให้ราจามระท่าก็เดินเข้ามาบริเวณนี้ก็มาเห็นสถานที่โบราณสถานสมัยศรีวิชัย 1,200 ปีเกือบบนเขาพุทธอกท่านก็พอใจประเทศตรงนี้มันกว้างกว่าเงียบกว่าพอดีเจ้าของสวนที่เขามาทำสวนอยู่ที่หน้าเขาพุทธอกบริเวณที่เรานั่งอยู่เนี่ยประมาณ90ไร่ก็ต้องการจะขายอาจารย์ท่านก็ไปบอกโยมแม่โยมมารดาให้ช่วยมาซื้อในราคา400บาท90ไร่เมื่อได้ที่ดินมาแล้วท่านอาจารย์ก็ย้ายจากสวนหมดกองข้ามาอยู่ที่นี่แล้วท่านก็ปรับปรุงพัฒนาที่แรกก็สร้างกุฏิไม่กี่หลังอนุญาตให้พระที่ข้ามาอยู่พระต้องจบเป็นมหาปริญญาตัวอย่างน้อยต้องนักธรรมเอกมาอยู่กันไม่กี่รูปท่านอาจารย์ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆพอดีมีถนนหลวงผ่านหน้าวัดท่านอาจารย์มองเห็นว่าต่อไปท่านก็คงอยู่ตลอดไปไม่ได้ท่านก็เลยคิดสร้างโรงมรดกทางวิญญาณนักสามเณรก็ควรจะข้าวไปศึกษาในโรงมรดกทางวิญญาณในเวลากลางวันเมื่อปี2506สำหรับหลวงตาผู้พูดเนี่ยไม่ใช่ชาวเชียงยาเป็นชาวเกาะสมุยตอนนี้ตาหลวงมีอายุ87ปีท่านอาจารย์ประทาดมรณภาพเมื่ออายุ87ปีตาหลวงมาอยู่ที่นี่5ปีผ่านมาแล้วมาเมื่อปี2500ก็มาช่วยงานท่านอาจารย์ประทานได้อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ได้เห็นตัวอย่างคือท่านอาจารย์ประทานท่านทำตัวอย่างให้ดูอยู่ให้เห็นท่านเน้นความเป็นอยู่ของสวนโมก ว่าเป็นอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงตารางติดเพลนลิฟวิ่งไฮทิ้งกิจเป็นอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงอันท่าจามธาตุจึงออกแบบโขนโมกไม่ค่อยเหมือนกับวัดทั่วไปที่นี่มันเป็นวัดป่ามาอยู่กับป่าในบริเวณทั้งหมด300กว่าไร่และเป็นป่าของหลวงของรัฐอีกประมาณ300กว่าไร่รองแล้วบริเวณโขนโมกเนี่ยประมาณ700ไร่ป่าที่อยู่ที่นี่มาอยู่ป่าอาจารย์ออกแบบเช่นลานหินโค้งที่เรานั่งอยู่บริเวณนี้เรียกว่าลานหินโค้งใช้สารพัดอย่างวันเสาร์มีการตักบาตรสาธิตคือการทำตัวอย่างให้ดูว่าครั้งพุทธกาลเขาเลี้ยงพระกันอย่างไรพอตอนบ่ายท่านก็บรรยายธรรมสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้ว20กว่าปีแล้วแต่พวกเราที่อยู่ที่โขนโมกก็พยายามปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของท่านท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกให้คนที่มาปฏิบัติธรรมไม่ว่าพระสงฆ์องค์เนตรอุบาสกอุบาสิกานักเรียนนักศึกษาว่าพระพุทธเจ้าประทูตกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนสาวกกลางดินปรินิพพานกลางดินมันขณะนี้พวกเรามานั่งกับดินกับทรายก็นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของชาวพุทธอาจารย์พุทธทาสท่านพูดว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าท่านก็คงมีไม่ได้เพราะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนโลกนี้พระองค์ประทูตกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนสาวกกลางดินปฏิภาณกลางดินท่านอาจารย์ชาติอุทิศรับใช้พระพุทธเจ้าเรียกตัวเองว่าพุทธทาสท่านพยายามที่จะเป็นอยู่ให้คล้ายกับที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นอยู่ท่านเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนให้ประชาชนเข้าใจโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนท่านสนใจมากเหมือนกันท่านพูดว่าจริยธรรมของเยาวชนคือสันติภาพของโลกท่านกับเยาวชนเด็กๆแต่ก็เน้นเรื่อง5ดีเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา2เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์3เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน4เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ5เป็นสาวกที่ดีของพระศาสดาถ้าจำได้ถ้าจะเน้นเรื่อง5ดีที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะรู้แม่สามเณรก็ควรจะรู้คือปณิธานของท่านอาจารย์จะท่าที่สำคัญที่สุดท่านมีปณิธานมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าหนึ่งจะพยายามทำให้คนเข้าใจหัวใจศาสนาของตนของตนสองพยายามที่จะทำให้คนได้นับถือศาสนาต่างกันอยู่ร่วมกันได้ทำความเข้าใจกันได้ที่ทำกันให้สุดก็ดึงคนออกจากวัตถุนิยมไม่มัวเมาหลงไหลในวัตถุนิยมนี่เป็นปณิธานถ้าอาจารย์จะทาสพูดอบรมพระสงฆ์ท่านจะเน้นในเรื่องจริงว่าบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนผู้อื่นจริงเน้นเรื่องความจริงถ้าอาจารย์จะทาสชีวิตของท่านอยู่กับงานท่านบอกว่าท่านทำงานวันหนึ่ง18ชั่วโมงดังนั้นหนังสือตำราเล่มใหญ่ๆซึ่งเป็นงานที่ยากคนธรรมดาทั่วไปทำไม่ได้ท่านทำได้เช่นการแปลพระไตรปิฎกออกมาเป็นภาษาไทยรวบรวมเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆท่านทำงานวันหนึ่ง18ชั่วโมงอันทายามจะถ้าจะเน้นเรื่องทำอะไรให้จริง บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนผู้อื่นจริงอันสามเณรเข้ามาศึกษาที่สวนโมกก็ควรจะเอาตัวอย่างให้ได้ทำกันให้สุดเรายังเป็นเยาวชนต้องตั้งต้นต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาให้ได้เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดานั้นการที่สามเณรได้โอกาสบวชเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทำให้บิดามารดาสบายใจการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างยกบิดามารดาออกจากนรกคือความร้อนอกร้อนใจไม่รอบวชเวลาเล็กน้อยจำกัดแต่ว่าถ้ามุ่งมั่นตั้งใจดีต่อไปศึกไปแล้วก็ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาคือไม่ทำให้บิดามารดาร้อนอกร้อนใจชีวิตของมนุษย์เราสรุปแล้วก็ประกอบกันสองอย่างหนึ่งร่างกายสองจิตใจจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะนั้นการมาอยู่ที่สวนโมกก็เป็นโอกาสดีชาวชาอย่างนี้มีโอกาสฝึกฝนจิตใจเจริญสมาธิภาวนาตะกี้ก็เล่าประวัติของท่านอาจารย์แต่ท่านว่าท่านประสบความสำเร็จเพราะท่านมาอยู่ที่วัดร้างวัดพังจิตและฝึกเจริญสมาธิภาวนาท่านต่อไปนี้เราจะใช้เวลาแม้ไม่มากอบรมสมาธิภาวนาภาวนาคือการอบรมการทำให้สมาธิการทำให้ปัญญาเกิดขึ้นเครื่องมือก็อยู่ที่เราแหละเครื่องมือที่ทำให้เกิดสมาธิอยู่ที่เราทุกคนอะไรก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าระบบอานาปานสติอานะหายใจเข้าอาปานะหายใจออกสติคือจิตของเราระลึกอยู่กับธรรมะทุกลมหายใจเข้าที่จะระลึกอยู่กับธรรมะทุกครั้งที่หายใจออกจิตระลึกอยู่กับธรรมะไม่ปล่อยจิตไปนึกกับเรื่องโลกโลกเรื่องธรรมดาเรื่องสนุกสนานมาควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ของสมาธิลมหายใจเข้าออกก็เป็นอารมณ์ของสมาธิที่ดีที่สุดอันต่อไปในเวลาแม้ไม่มากจะขอให้สามเณรได้โอกาสได้ฝึกถ้าฝึกสมาธิได้ดีมากขึ้นเท่าไหร่ต่อไปจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดามากเท่านั้นเพราะว่าพอจิตมีสมาธิก็มาพิจารณาดูว่าชีวิตของเรามันมาจากไหนเราจะได้มองเห็นว่าชีวิตของเรามาจากบิดามารดาอยู่ในครรภ์ของมารดาเป็นเวลาตั้ง7 เดือน 8 เดือน 10 เดือนที่สมบูรณ์เด็กทั่วไปไม่ได้มองไม่ได้เห็นจะได้เห็นชีวิตของตัวเองเมื่อเราเล็กๆบิดามารดาต้องเลี้ยงดูล้างอุจจาระปัสสาวะป้อนข้าวป้อนน้ำเลี้ยงดูกว่าเราจะโตเหน็ดเหนื่อยเป็นภาระแต่จิตไม่มีสมาธิมองไม่เห็นพอจิตมีสมาธิก็จะมองเห็นพอมองเห็นบุญคุณของบิดามารดาก็เกิดกตัญญูกตัญญูจะรู้คนต่อไปก็ได้ตอบแทนกตเวทีเป็นคนดีคนดีคือคนมีความกตัญญูกตเวทีดังพุทธภาษิตคำสอนของพระเจ้าว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเรียกว่าคนดีคือคนมีความกตัญญูกตเวทีต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิสมาธิถ้าใครมีต่อไปจะทำอะไรก้าวหน้าหมดถ้าเรียนหนังสือก็จะเรียนดีเข้าใจดีคิดดีดีไปทุกอย่างแล้วจิตก็มีความสุขไม่ต้องหาความสุข เรื่องสนุกสนานข้างนอกหาความสุขด้วยลมหายใจเข้าในอย่างขณะนี้ที่ถวนโมนาชาติเมฆพลังมาอบรมอานาปานสติ มาฝึกลมหายใจอยู่ประมาณ60คนเดี๋ยวตาหลวงก็ออกไปพบกับพลังไปนั่งสมาธิกับพลังเป็นไปบรรยายให้พลังฟังแล้วก็นั่งสมาธิอันต่อไปนี้สามเณรทุกรูปญาติโยมทุกคนไว้ตั้งใจเตรียมตัวฝึกอานาปานสติขั้นที่หนึ่งอานาปานสติมีถึง16ขั้นแต่ฝึกขั้นที่หนึ่งขั้นเดียวก็เพียงพอคือลมหายใจเข้ายาวออกยาวมานั่งสมาธิแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปสูดเข้าไปสูดเข้าไปจนกระทั่งเต็มปอดธรรมชาติพอหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หายใจออกให้ต่อไปเราก็ให้จิตมากำหนดมาผูกไว้กับลมหายใจทำความรู้สึกว่าลมหายใจเข้าจมูกและเดินทางมาหยุดที่ท้องที่สะดือที่สะดือจริงๆโดยธรรมชาติลมหายใจมันเข้าไปที่ปอดไปฟอกโลหิตหายใจออกจากปอดอันนี้ฝึกสมาธิหายใจเข้าตามความถือว่าลมเข้าไปในจมูกแล้วเดินทางมาที่สะดือจากสะดือตามมาที่ปลายจมูกให้ติดตามลมตลอดเวลาแรกๆก็บริกรรมว่าหายใจเข้ายาวหนอหายใจเข้ายาวหนอหายใจเตือนอยู่เรื่อยเตือนอยู่เรื่อยจิตผูกอยู่กับลมเอาได้ต่อไปก็ปฏิบัติพอจิตสงบต่อไปก็เกิดความสุขต่อไปหายใจเข้าก็รู้สึกเป็นสุขหนอหายใจออกเป็นสุขหนอจิตก็จะมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นและเวลามันจำกัดเพราะตาหลวงต้องการจะออกไปโถมบนนาชาติปฏิบัติเพียงที่5นาทีต่อไปนี้เนี่ยมาอยู่ในโถนโมกได้รับประโยชน์อยู่ที่คำว่าโมกก็จิตใจไม่มีสิ่งที่ไม่ดีไม่มีบาปไม่มีอกุศลไม่มีสิ่งที่ดีอยู่ในจิตใจมีแต่จิตที่บริสุทธิ์สะอาดเรียกว่าโมกมันมาอยู่โถนโมกให้ได้โมกนี่เป็นเป้าหมายที่ท่านอาจารย์ประทาตั้งชื่อโขนบกเอาไว้เอาและตั้งใจปฏิบัติกันต่อไปนี้หายใจข้าวยาวเนาะหายใจข้าวยาวเนาะหายใจออกยาวเนาะ